Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje mes kalbamės apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, kuri vadinasi Vadovauti Jėzaus pavyzdžiu. Šios knygos autorius yra Owenas Phelpsas, na, o iš anglų kalbos išvertė Darius Kaunelis. Šiandien džiaugiuosi ir sveikinuosi mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus Šventojo Kazimiero Jėzuitų bažnyčios rektorius, teologijos licenzijatas ir vadybos magistras, kunigas Rytis Gulkšnys. Taip pat noriu pastebėti, jog kunigas Rytis yra taip pat ir jėzuitas. Na, pirmasis klausimas po štai tokio pristatymo galėtų būti toks. Teologijos licenzijatas, kunigas tikriausiai nenustebins mūsų, bet štai kunigas baigęs vadybos mokslus jau vieną antakį pakeliame iškart.
Taip, teko baigti ir vadybos, ir organizacinės elgsenos magistro studijas Jungtinėse Amerikos valstijose prie Čikagos Benediktino universitete. Mes kaip jėzuitai paprastai po teologijos, po kunigystės šventimų paprastai dar studijuojame tokias, pasirenkame specialias studijas papildomai. Vieni psichologija, kiti filosofija, teologija, pedagogika, edukologija. Man teko studijuot tikrai puikia galimybė studijuot vadybą, lyderystę ir coachingą arba ugdomą į vadovavimą. Šios magistro studijos tokios gana neįprastos organizacinės elgsenos, kurių Lietuvoje dar tikriausiai nėra. Jos apjungia ir vadovavimą, ir psichologiją, dvasingumą, sociologiją, politologijos tam tikrus aspektus, visą tai, kas susiję su organizacijomis, su žmonių santykiais ir įtakos darymu kitiems žmonėms. Tai čia tokios tikrai įdomios studijos, džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę baigti jas ir, žinoma, pritaikyti ir savo darbe, kaip rektoriaus bažnyčios vadovo darbe, tikrai netrūksta galimybių pritaikyti vadybos, lyderystės, vadovavimo, organizacijų efektyvumo studijas ir taip pat vedu ir mokymus, seminarus ir dalyvauju ir įvairiose konferencijose ir irgi stengiuosi dalintis tomis žiniomis, padėti kitiems, atskleisti savyje lyderystės talentą, padėti kitiems žmonėms atrasti tai, kas juose geriausia, kad jie galėtų panaudoti Dievo duotas dovanas tarnaujant kitiems. Tai tikrai yra galimybė mums visiems irgi ugdyti va tą vadovavimo dovaną, lyderystės dovaną, kurią kiekvienas iš mūsų turim gavę iš mūsų kūrėjo ir vieni labiau, kiti mažiau ją atskleidžiam. Todėl irgi šitos mano studijos, organizacinės elgsenos studijos tikrai yra labai didelė pagalba man, mano kaip kunigo, kaip bažnyčios vadovo darbe.
Vadovavimas, lyderystė. Ne kiekvieno iš mūsų sąmonėje šios sąvokos yra pozityvios. Iš tiesų, Lietuva patyrusi ypatingą istoriją, patyrusi ir autoritarinio valdymo režimą, ir aneksiją, kurios metu mes turėjome primestą valdžią. Šiandiengi taip pat mes dažnai kalbame apie įvairius politikus, kurie mūsų nuomonė galbūt neturėtų būti prie vadovų stalo, galbūt turėjome ir neigiamos patirties darbe ar namuose. Nagi, o štai mūsų susitikimas vis tik skirtas šiai temai. Taigi ir norėtųsi iš karto užduoti klausimą. Taigi, lyderystė, vadovavimas Jėzaus pavyzdžiui. Tai vadinasi ši knyga. Ar ji kitokia?
Taip, žinoma, ji kitokia nei visos vadybos ar vadovavimo knygos. Joje tikrai daug gerų pavyzdžių iš Jėzaus gyvenimo, iš bažnyčios mokymo, iš popiežių gyvenimo, taip pat kitų bažnyčios paskelbtų šventųjų gyvenimo, taip pat daug joje citatų ir iš katekizmo, iš kitų šventojo rašto tekstų. Ji tikrai pristato kitokį požiūrį į vadovą. Mes visi turime tų blogų patirčių su blogais vadovais, su savanaudiškais ar tokiais labai direktyviniais ar tokiais griežtais ir negailestingais, gal net ir kai kuriais atžvilgiais ir neetiškais vadovų sprendimais ar pasirinkimais ar elgsena ar veiksmais. Ir kai kurie žmonės turi tikrai labai neigiamą patirtį, patyrę tam tikrų nuoskaudų savo darbo vietoje iš vadovų, įžeidimų ar kokios neteisybės patirčių savo organizacijoje. Ir kai kurie vadovai iš tikrųjų neturėjo iš ko ir mokytis. Jie turėjo tą, galima sakyti, lyderio dovaną, tą įkvėpimą vadovauti, ir tai matė kiti, juos paskyrė vadovais, jie kilo karjeros laiptais, bet jie neturėjo galimybės mokytis to vadovavimo ir dažniausiai jie naudojo tuos pačius principus, metodus, kuriuos jie patys iš savo buvusių vadovų patyrė, matė, ir dažniausiai tai buvo vėl tokie autoritariniai arba sovietiniai kartais vadovai, kurie žvelgia vien tik tai į organizacijos rezultatus, į organizacijos įvaizdį ir labai mažai dėmesio skiria žmonėms, jų ugdymui, jų įkvėpimui, motivavimui, jų, galima sakyti, padrasinimui ar įgalinimui, kad jie geriau darbuotųsi, kad jie atskleistų savo talentus, potencialą. Taigi ir tie vadovai irgi visada gali ir toliau mokytis, niekada nėra vėlu. Gal turėjo blogų patirčių, gal jie ir šiandien savo darbe, savo bendravime naudoja dar senus, tradicinius, tokius primityvius, neefektyvius vadovavimo metodus. Bet ši knyga yra puikia galimybė vadovams irgi mokytis, apmąstyti savo vadovavimo stilių, dar kartą pažvelgti į savo įsitikinimus, į savo bendravimo stilių, į savo požiūrį į kitus žmonės ir mokytis naujų, sėkmingų vadovų, efektyvių organizacijų vadovų, elgsenos, mąstysenos principų, tam tikrų įgūdžių. Aš žinau, kad iš savo patirties, jeigu darbuotojas nesimoko, netobulėja, tai organizacija mažai nukenčia. Bet jeigu įmonės ar organizacijos vadovas nesimoko, netobulėja, nekeičia savo charakterio, savo mąstysenos, savo vadovavimo įgūdžių, tai organizacija labai greitai tai pajaučia ir mes visi žinome, kaip yra svarbu mums visiems vadovams ir šeimos, tėvams ar tiems darbuotojams irgi tobulėti, mokytis naujų įgūdžių ir keisti savo požiūrį, savo elgseną, savo charakterį, kad tam, kad mes efektyviau darbuotumės, kad padėtume tikrai darbuotojams dar labiau atskleisti savo talentus, naudoti jų potencialą, kad jie degtų dėl organizacijos, kad visa organizacija būtų sėkmingesnė ir pasiektų geresnių rezultatų.
Thank you.
Robertas Greenleafas, žymus Amerikoje krikščioniškos lyderystės pradininkas, vienas iš pionierių, palydėdamas šią knygą, taip prabilo į malonų įskaitytoją. Geriausias, nors ir nelengviausias būdas patikrinti darbo veiksmingumą yra toks. Pagalvokite, ar tie, kuriems jūs tarnaujate, auga kaip asmenybės. Ar dėl jūsų tarnystės jie darosi sveikesni, išmintingesni, laisvesni, savarankiškesni, patys linkę tarnauti? Koks jūsų vadovavimo poveikis mažiausiai privilegijuotiems visuomenėms nariams? Ar jie turės naudos iš jūsų vadovavimo, ar bent jau nebus dar labiau skurdinami? Iš tiesų, kiekvienas vadovas turėtų sau užduoti šiuos klausimus ir sustoti bent jau ties paskutiniu. Iš tiesų, ar mano vadovavimas neskurdina kitų? Vienas svarbiausių žodžių, kuriuos ištarė ir Robertas Greenleafas, ir mūsų autoriui Owenui Phelpsui, pats svarbiausias žodis, kurį šios knygos paantraštėje jis įvardija kaip patį pirmąjį, tai yra tarnas, tarnystė. Ne kiekvienam iš mūsų vadovavimas ir tarnystė, tos sąvokos gali būti greta, žygiuoti kartu, koja kojon. Ar įmanoma krikščioniška lyderystė be tarnystės?
Tikrai ne. Čia labai aiškus atsakymas ir visi Marijos radijo klausytojai su tuo sutiks, kad vadovas tikrai turi būti tarnaujantis. Kartais žmonės klausia, kaip va tą tarnavimo, tą dovaną ar tarnavimo įgūdį, įprotį ugdyti ir ką reiškia, kaip tai atsispindi vadovo gyvenime. Kartais sunku suderinti labai tokį įtemptą, intensyvų vadovo darbą ir šiuolaikinėje organizacijoje tikrai yra nelengva vadovui, kai jis spaudžia jų organizacijų savininkai, akcininkai, ir sunku vadovui mąstyti apie tarnavimą ir padėti žmonėms atskleisti savo dovanas ir kreipti daugiau dėmesio į žmonės, kai spaudžia ir terminai, ir reikia greitai pasiekti aukštų rezultatų ir rūpintis, kad įmonė dirbtų efektyviai, pelningai ir pasiektų savo apsibrėžtus planus. Tai tikrai nemažas iššūkis yra vadovui, kuris šiame streso, skubėjimo ir įtampos kupiname pasaulyje, įmonėse, verslo ar valstybinėse ar nevyriausybinėse organizacijose darbuojasi. Tai tikrai nelengva, aš suprantu, todėl ir ši knyga vadovauti Jėzaus pavyzdžiu galėtų būti tikras kelrodis vadovams šiame šiuolaikiniame postmoderniame pasaulyje. Ir aš tikiu, kad sėkmingiausi vadovai daug pasiekė, didžiųjų kompanijų, organizacijų vadovai, kurie tikrai sukūrė puikias organizacijas, kurios puikiai veikia ir lieka savo užduotį, pasiekia neįtikėtinų rezultatų, auga. Tie vadovai tikrai yra tarnaujantis vadovai. Jie tikrai yra nuolankus, jie žvelgia į žmonės, stengiasi įsiklausyti į savo darbuotojų poreikius, į situaciją ir siekia, kad visiems žmonėms būtų gerai. Kaip vadybos ekspertas Peteris Druckeris sako, nuolankus vadovas yra tas, kurio žodyne labai retai vartojamas žodis aš. Tai vadovas, kuris visus nuopelnus, visą organizacijos sėkmę priskiria darbuotojams, visiems žmonėms. O jeigu organizacija patiria nesėkmę ar kas nors nevyksta taip, kaip planuota, tai va, toks vadovas, nuolankus, tarnaujantis vadovas niekada nekaltina darbuotojų, neieško problemų personalo skyriuje, bet žvelgia į save ir masto, ką jis kaip vadovas turėtų daryti kitaip, ką jis dar turėtų keisti ir kaip jis galėtų dar daugiau prisijimti atsakomybės, kokius dar veiksmus atlikti kaip vadovas tam, kad išeitų organizacija iš tos dobės, iš tų nesėkmių. Tai mes matome ir Jėzaus pavyzdyje, ir tas vadovas kaip tarnaujantis žmogus, jisai stengiasi, kad būtų patenkinami ne tik tai jo poreikiai, jo gerovė, bet jisai žiūri visos organizacijos, visų darbuotojų gerovės, kad visi laimėtų, kad visa organizacija pasiektų geresnių rezultatų ir iš to gautų naudos visi darbuotojai. Nes mes matome ir tarp sėkmingų vadovų, šio laikinė vadovavimo patirtis tai rodo ir taip pat ir Jėzaus gyvenimas, jo veikla, jo darbai, kuriuos mes atrandame šventajame rašte.
Na, visų pirma, ištaru žodį tarnas, vadovas tarnas, galbūt ne vienam šmėsteltų kokia komiška situacija, galbūt nuo šiol kiekvienas mūsų vadovas turėtų man virti ryte kavą ir nešti man prie darbo stalo ir klausti, ar nenorėčiau paskaityti šio ryto laikraščio. Juokas juokais, tačiau tarnystės sąvoka Ovenas Phelpsas plečia dar toliau ir kaip dar šios knygos įžangoje, jisai kalba, jog šią sąvoką jis panoro išplėsti dar toliau. 3S principą jis įvardyja, kas tai tokio, jūs sužinosite būtinai perskaitę šią knygą, kasgi tas 3S. Na, o antrasis žodis, kurį jis ištarė, kuris mums tarsi savaime aiškus, yra prievaizdas. Štai taip mes ir įsivaizduojame, mūsų agrarinė sąmonė įsivaizduoja prievaizdą, kuris yra pono įpareigotas plakti mums skūrą ir neleisti mums atsikvėpti, nubraukti prakaito. Štai taip puikiai mes įsivaizduojame vadovą prievaizdo vardu. Tačiau anglai vartoja sąvoką servant. Tai šiek tiek galbūt kitokia sąvoka. Taigi kaipgi dėl to prievaizdo ir tarno? Ar prievaizdas ir tarnas neprieštaraujančios sąvokos viena kitai?
Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad prieštaraujančios ir knygos autorius Ovenas Phelpsas irgi ilgai mąstė, svarstė, kasgi yra svarbiau vadovo veikloje, mąstėme, gyvenime, darbe. Nuolankumas arba tas ryštingumas, kuriuo pasižymi kaip tik tas prievaizdas ar administratorius. Autorius po ilgų svarstymų atrado atsakymą, kad tai negalima atskirti šių dviejų dalykų. Ir mes tai matome ir Jėzaus asmenyje ir gyvenime, ir sėkmingų vadovų gyvenime. Jimas Collinsas, organizacijų efektyvumo konsultantas, ištyręs daug sėkmingų organizacijų, taip pat kalba apie šiuos du aukščiausio lygio vadovų, geriausių, sėkmingiausių vadovų, šiuos du įgūdžius ar įpročius, gal dorybės galima įvardinti. Tai nuolankumas ir ištingumas. Jeigu vadovas kaip tarnas pasižymė nuolankumu, apie kurį kalbėjome, tai vadovas kaip prievaizdas ar administratorius turi turėti ir to ir ištingumo arba atkaklumo, apsisprendimo siekti užsibrėžtų tikslų ir misijos. Žinoma, lengva kalbėti ir mes daug pavyzdžių atrandame Jėzaus gyvenime vadovo kaip tarno pavyzdžių ir savo mokiniams per paskutinę vakarienę plovė kojas, tai savo pavyzdžių, ne tik tai žodžiais, bet pavyzdžių rodė, kad reikia rūpintis savo darbuotojais, savo mokiniais, savo žmonėmis, kurie darbuojasi toje įmonėje ir organizacijoje. Taip pat Jėzus ir buvo atidus žmonių reikmėms, gydė ligas, darė kitus stebuklus, prisimename ir Kanos vestuvių pokylį, kurio metu Jėzus vandenį pavertė vynu arba pakilus audrai, stengėsi apsaugoti mokinių gyvybę, nutildė jūrą. Taip pat kitoje vietoje skaitome, kaip Jėzus maitina minę. Tai jis tikrai kaip tarnas labai akivaizdžiai parodė savo vadovavimo pavyzdį. Bet taip pat mes žinome, kad Jėzus ryštingai ėjo į savo tikslą ir labai stipriai buvo susikoncentravęs į savo misijos vykdymą ir apie tai kalbėjo ir mokiniams. Jo tikslas keliauti į Jeruzalę, ten kentėti, mirti ir trečią dieną prisikelti. Tai mes akivaizdžiai matome ir Jėzus savo žodžiais ir veiksmais parodo tą ryštingą tikslo siekimą. Žinoma, jis net ir griežtai sukritikuoja ir Petrą, kuris bando atkalbėti Jėzų nuo šios misijos. Žmonės pasipiktinę jo mokymu, bando nustumti Jėzų nuo uolos, pakenkti Jėzui, bet Jėzus nepuola su jais ginčytis, peštis, bet jis nuo jų pasitraukia ir vėl žvelgia į savo tikslą, ryžtingai eina link tos vizijos. Tai tikrai tas prievaizdo toks ryžtingo vadovo pavyzdys atsispindi Jėzaus gyvenime. Galime rasti ir daugiau pavyzdžių, ir autorius Owenas Phelpsas įvardina Jėzaus vadovavimą kaip direktyvinį, kaip autoritarinį. Čia man buvo labai įdomu ir aš tikiu, kad ir visi skaitytojai atras kitokį Jėzų, galbūt ta prasme įžvelgs ir tą Jėzaus ryštingumą ir jo tokį ypatingą vadovavimo stilių. Jis tikrai nešaukė savo mokinių pasitarimo, iškilus tam tikrai problemai. Jėzus nesakė, ateikime, va, visi pasitarkime, išsakykite savo nuomonės, mes padarysime sprendimą, balsuosime, išrinksime patį geriausią sprendimą. Tikrai to mes nematome Jėzaus vadovavime ir jo žodžiuose. Jėzus aiškiai duoda nurodymus, jis labai reiklus. Jis atėjęs, pradėjęs rinktis komandą, savo mokinius, jis neklausė, Petrai, gal norėtum sekti mane, Matai, gal norėtum sekti mane. Jėzus aiškiai sako, sek mane, eik su manimi, nuo šiol tu būsi žmonių žvejys. Ir Jėzus ir toliau duoda nurodymus, vadovauja nurodymais, eikite į miestus, imkite tą į kelionę, nieko neimkite, nieko nesveikinkite, elkitės taip, eikite ten, neikite ten. Tai Jėzaus vadovavimas iš tikrųjų yra nelabai šiuolaikinis vadovavimas, bet labai svarbus irgi tuo metu, kai mokiniai yra pradedantis. Ir visi vadovai žino, kai darbuotojai, nauji darbuotojai pradeda, vadovas jų neklausia, ką tu norėtum daryti, kaip tu manai, ką čia reikėtų daryti organizacijoje. Jis pirmiausia pasako, ką reikia daryti, kaip reikia atlikti darbus. Kiekvienas mokytojas pradedančiam mokiniui vadovauja nurodymais, tokiu gal ir direktyviniu stiliumi. Ir mes visi žinome, kad kai mokinys paauga, tada jau mokytojas jį motyvuoja, jį drąsina, jam duoda mažiau nurodymų, jam klausia, ką jis galėtų kitaip daryti, ką jis turėtų atlikti, kaip jis visus darbus turėtų įvykdyti. Tai čia irgi labai įdomus toks dalykas. Jėzus, galima sakyti, kaip prievaizdas, kaip administratorius, gana reikliai ir konkrečiai tiesiogiai duoda nurodymus mokiniams. O jau paskui, kai jis jau pasitraukia iš šio pasaulio, kai po prisikėlimo išeina pas tėvą, jis atiduoda viską į mokinių rankas ir jais pasitikė ir mes žinome, kad tokie mokiniai, ta komanda jo taip stipriai suformuota jo gyvenimo žemėje metu, kad tie mokiniai su didžiuliu pasiaukojimu eina, tęsia Jėzaus darbus, skelbia gerąją naujieną ir paukoja net savo gyvenimo, savo gyvybės dėl Jėzaus. Tai va čia irgi ir iš tikrųjų yra tas gal prievaizdo aspektas, atspalvis Jėzaus vadovavime.
Trečiasis žodis, kurį ištarė Owenas Phelpsas, ganytojas. Aš sakiau, kad mes lietuviai esame agrarinės sąmonės žmonės, tačiau nežinau, kelinta karta, pirma, antra ar trečia karta esame nuo Žagrės, tačiau asmeniškai man jau nebeteko ganyti. Mano tėvam taip, man ne. Ir tokių žmonių vis daugiau ir daugiau. Nepamirškim, kad lietuviai buvo ne tik kaimo žmonės, tačiau kai kurie ir miesto žmonės. Taigi mums jau ganytojo įvaizdis nebėra aiškus. Mes jau nebe pilnai suvokiame, kas tai yra per tarnystę, ką reiškia būti ganytoju, kokiagi misiją aš nešu, turiu nešti, norėdamas būti ir sekti Kristumi, būti jo mokiniu, būti jo vadovu. Taigi, ganytojas.
Tikrai negalime įsiversti tik tai su dviem Jėzaus vadovavimo aspektais, kaip jau minėjome, tarno ir prievaizdo aspektais. Neužtenka vien kalbėti tik apie nuolankumą ir Jėzaus ryštingumą. Šventajame rašte ganytojas, avių ganytojas yra pristatomas. Jėzus sako, kad gerasis ganytojas yra tas, kuris pažįsta savo avis, o avis pažįsta jį. Tai reiškia, kad avis pasitikė, girdi ganytojo balsą ir avis pasitikė, atpažįsta balsą. Tai tikrai nelengva kiekvieno vadovo gyvenime užsitarnauti va tą pasitikėjimą. Kiekvienas naujas vadovas organizacijoje susiduria su tam tikru priešiškumu, pirmiausia, nepasitikėjimu. Ir jis turi užsitarnauti tą pasitikėjimą, kad tikrai jo darbuotojai, jo žmonės pripažintų jį kaip vadovą, kad jo sektų, kad jo balso klausytų, kad atsivertų jam, kad irgi mokytųsi iš to vadovo, kad leistų jam efektyviai vadovauti. Tai čia tas ganytojo aspektas, kurį mes matome Jėzaus asmenyje ir tai aktualu ir šiandien, gal taip nepavadinsime, bet aš pavadinčiau šitą vadovo įgūdį savybę vientisumą. Vadovas kaip ganytojas, jis pasižymi tuo, kad jo veiksmai ir žodžiai atitinka. Tai kuria pasitikėjimą, nes jeigu vadovas vieną sako, kitą daro, kitokius sprendimus priima arba nesiklauso žmonių nuomonių, tai tokiu vadovu mes žinome sunku pasitikėti, klausyti jo vedimo. Taigi šitas ganytojo aspektas yra apie tą vadovo gyvenimo vientisumą. Nežinau, koks kitas lietuviškas žodis būtų, bet atitikimą tarp veiksmų ir žodžių. Ir mes sekame tuo, kurio žodžiai atitinka veiksmus. Todėl čia visi vadovai turėtų pamąstyti, kaip jie galėtų dar labiau savo vadovavime vykdyti tai, ką pažada, daryti tai, ką sako. Aš visada vadovaujuosi tuo principu, mažiau pažadėti, bet daugiau ištesėti. Dažnai vadovai daug pažada arba vieną sako, kitą daro ir mes susiduriam su neetiškais vadovų sprendimais ir kitomis vadovų silpnybėmis, tai mes iš Jėzaus galėtume mokytis, nes jo žodžiai visada atitikdavo jo veiksmus. Jis ne tik kalbėjo apie meilę, apie tikėjimą, apie drąsą, bet ir savo pavyzdžių rodė drąsą. Ėjo iki kryžiaus mirties drąsiai, aišku, nugalėdamas visas tas žmogiškas baimės, savo pavyzdžių rodė, kaip reikia pasiaukoti dėl kitų, kaip reikia tarnauti. Ir ne tik kalbėjo apie meilę, bet ir savo stebuklais, savo gydimu, savo pavyzdžių mokiniams jisai rodė, kad jo žodžiai visada atitinka jo darbus. Ir jis aiškiai įvardino savo misijas, savo tikslą gyvenime parodyti Dievo meilę, kaip Dievas žmogų myli. Ir mes žinome, kad Jėzus tai puikiai atliko, tai puikiai parodė savo pavyzdžių, kaip gerasis ganytojas.
Jau keletas paskutiniųjų metų Lietuvoje populiariausių jau dešimtuko matyt nesitraukė knyga Atleisk savo šefą. Ne veltui matyt, ši knyga yra tokia populiari. Ne vienas iš mūsų dažnai susimasto, jog štai mano vadovas tikrai ne toks, kokį aš norėčiau įsivaizduoti, arba visai ne toks, apie kurį rašo ir šios knygos autorius. Ir kodėlgi man neatleisti to savo šefo? Klausimas visiškai atrodo sąžiningas, tačiau gal yra geresnis būdas? Aš noriu paklausti, kas skaitys šią knygą ir kas ją kam galėtų padovanoti?
Taip, mes turime vadovų, kurie tikrai yra mums nepriimtini ar nemalonūs, nedraugiški, pikti ar žaidžiantis, kai kurie norėtume, kad Dievas nusiųstų tą vadovą kuo toliau, gal į Marsą, tam, kad geresnis vadovas užimtų jo vietą, bet dažnai to negalime taip lengvai padaryti. Ir ši knyga kaip tik irgi prisimena, kad mes ne tik vadovai, bet ir darbuotojai turime pradėti darbą nuo širdies, nuo, kitai žodžiais tariant, nuo savo mąstymo, nuo savo požiūrio. Ir aš dažnai kalbu apie tą teigiamą požiūrį į kitus žmonės, nes ir tas pats vadovas dažnai turi ne tik tų silpnybių, tų savybių, kurios mus erzina, bet turi tikrai daug gerumo, daug neskleisto potencialo, dar noro troškimo tarnauti ir kartais net nežino kaip ir mes, žinoma, galime jam padėti. Tik ir patys nežinome kaip padėti. Aš prisimenu tokį vieno draugo pasakojimą, kai jis turėjo nemalonų vadovą ir visa jo komanda tame įmonės skyriuje tikrai labai vargo ir net keletą metų įrašė visokius laiškus, skundus į tą aukščiausią įmonės valdžią, kad pakeistų tą jų vadovą, nes tas vadovas tikrai grubus, žaidžiantis, jis labai gadina visą organizacijos, komandos kultūrą, su juo labai sunku dirbti. Bet tie laiškai, tie jų neigiami atsiliepimai apie vadovą nedavė jokių gerų rezultatų net keletą metų. Bet tas mano draugas, išgirdęs apie teigiamą mąstymą, teigiamą požiūrį į žmogų, nusprendė pas pabandyti šitą principą su vadovu, ką jisai darė. Jisai ne tik tai stengiasi žvelgti tai, į tą gerąją žmogaus pusę ir jam padėti asmeniškai su juo susidraugauti ir žvelgti, kalbėti su juo apie tai, kas gera, jam parodyti, bet taip pat rašė ir laiškus į tą aukščiausią įmonės valdžią, parodydamas to žmogaus talentus, kurių gal kiti nemato, kurių jis dar neatskleidžia šitoje vietoje. Ir jis rašė kelis laiškus, nurodydamas apie gerąsias savybes, talentus, sugebėjimus, įgūdžius, žinias, patirtį, kurios tas vadovas nepanaudoja dėl tam tikrų gal komandos žmonių skirtumų. Ir labai greitai, per kelis mėnesius tas vadovas buvo perkeltas į kitą skyrių ir visa komanda labai džiaugiasi, kad pavyko pasiekti labai greitai tai, ko jie per keletą metų nepasiekė taip tiesiogiai kovodami su vadovo silpnybėmis. Ir šitas pavyzdys rodo, kad turim pradėti visi nuo savo širdies, nuo savo mąstymo, nuo savo požiūrio į vadovą. Ir ši knyga yra skirta ne tik verslo, politikos, didelių organizacijų vadovams, kurie nori pritaikyti krikščioniškus principus, sujungti savo dvasingumą, savo tikėjimo dalykus su savo darbo aplinka. Bet taip pat ir ši knyga tikrai naudinga bus ir tiems, kurie neužima vadovo pareigų, gali būti ir naudinga ir tėvams, kurie nori ugdyti savo vaikus lyderiais, kad jie galėtų atskleisti potencialą, kad jie būtų tikrai labiau tarnaujantis žmonės, kad jie įsivardintų savo troškimus, svajones, kad jie pasirinktų ir tas specialybės, kuriuose jie bus sėkmingi, o ne tas, kurios yra prestižinės. Tai tikrai nemažai darbo yra tėvams ir daug galimybių mokytis ir šios knygos, Oveno Phelpso knygos, vadovauti Jėzaus pavyzdžiu. Tikrai visi tėvai, motinos galėtų pasimokyti ir visi darbuotojai irgi galėtų dar kartą pažvelgti ir į Jėzaus pavyzdį, į žymių bažnyčios asmenybių, popiežių, šventųjų pavyzdį šioje knygoje. Tikrai ši knyga yra pritaikyta katalikiškai skaitytojų auditorijai ir remiasi ir katekizmų, bažnyčios mokymų ir, žinoma, pirmiausiai šventuoju raštu Jėzaus pavyzdžiu, kuris labai stipriai parodo, kaip ugdyti va, tas vadovavimo savybės šio laikinėme pasaulyje. Taip pat, naudodamasis progą, norėčiau visus Marijos radijo klausytojus pakviesti į pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri netrukus vyks Vilniuje lapkričio 22-23 dienomis. Jei dar yra vietų, tai galite dar atvykti į Forum Palace. 2 dienos puikia krikščioniška lyderystės konferencija, kuri palies labai panašius klausimus kaip ir Oveno Phelpso knyga. Ir ta konferencija yra ypatinga tuo, kad joje verslininkai mokosi iš dvasininkų, iš bažnyčios, iš krikščionybės, iš šventojo rašto. Ir priešingai toje konferencijoje ir bažnyčios vadovai, savanoriai, kiekvienas bažnyčios narys gali pasimokyti iš geriausių organizacijų, sėkmingų organizacijų, tikrai tarnaujančių vadovų patirties šiame pasaulyje. Taigi, drąsinčiau tikrai sudalyvauti šioje pasaulinėje lyderystės konferencijoje, apie kurią galite pasiskaityti daugiau interneto svetainėje www.lyderiams.lt. Ši konferencija vyksta jau ketvirtus metus Lietuvoje ir bus ir kitais metais, taigi drąsinu visus dalyvauti ir pakviesti ir kitus dalyvauti.
Labai dėkoju, kunigė Rytė, jums. Dėkoju ir jums, Marijos radio klausytojai. Taip, viena mintis, su kuria noriu jūs palikti ilgesniam laikui, yra, jei nori pakeisti pasaulį, jei nori pakeisti save ar vadovą, turi pradėti nuo širdies. Taigi, savo širdies. Taigi, su šia kunigo Ryčio mintimi jūs ir palieku. Šiandien jau atsisveikiname. Primenu, jog šiandien mus sukvietė Katalikų pasaulio leidinių išleista Oveno Phelpso knyga Vadovauti Jėzaus pavyzdžių. Tarnas, prievaizdas, ganyt. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Darius Kaunelis. Primenu, mūsų studijoje šiandien svečiavosi Vilniaus Šventojo Kazimiero jėzuitų bažnyčios rektorius, teologijos licenzijatas, vadybos mokslo magistras, kunigas, jėzuitas, Rytis Gurkšnys. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.